Αυτή η θεσπέσια φωνή που ακούσαμε ήταν της Αμάλια Ροντρίγκες. Κατά τους Πορτογάλους ο πιο όμορφος ήχος μετά τη σιωπή. Δεν έχουν και άδικο, θα έλεγα εγώ, από τη δική μου την πλευρά. Ο σκοπός μας σήμερα είναι να πάμε ένα μικρό ταξίδι προς την Ισπανία, γι' αυτό πήγε και αυτό το κομμάτι. Να θυμίσουμε ότι η Φέξ έχει ανοίξει έναν κύκλο συζητήσεων για αυτή τη χρονιά για τις πόλεις, για τις αστικές πόλεις και το πώς διαμορφώνονται. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε Τετάρτη υπάρχουν προσκεκλημένοι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, της πολεοδομίας, των πανεπιστημίων, για να μας πούν πώς διαμορφώθηκαν περίπου οι πόλεις που ζούμε σήμερα και τι ευελπιστούμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν και αύριο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 8 η ώρα στο Λαγοφικό Μουσείο και Ιστορικό Μουσείο της Ξάνθης, ο Δημήτρης Βλάχος θα έχει μια, να πω, διάλεξη, εισήγηση, μια πόλη, ένας λαός, ένας ζωγράφος, Φρανσίσκο ντε Γόγια Λουθιορένθες, το θαύμα του Αγίου Αντώνιο. Και είπαμε, μια και είναι, έρχεται κάθε μέρα στην Κομωτινή, να αφήνει να περάσει από το ραδιόφωνο. Τον έχουμε στην απέναντι πλευρά στα μικρόφωνα της ραδιοφωνίας, να μας πει λίγο και τη συμβουλή των ζωγράφων σε αυτές τις πόλεις τις αστικές που ζούμε.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα να ευχηθώ κι εγώ στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο και με φιλόξενους οικοδεσπότες.
Όπως πολύ σωστά είπε Σαμί, η φιλοπρόδη ενός Ξάνθης αυτή τη χρονιά έχει αφιέρωμα στην πόλη.
Σε αυτές τις περίφημες πόλεις που ζούμε όλοι.
Και εκτός από αυτές τις περίφημες πόλεις που ζούμε όλοι, είναι και αυτές που ζήσανε τις πόλεις, αλλά και αυτές που τις φανταστήκαμε. Σκεφτόμουν πάνω σε αυτό το ερώτημα που είπες, για την πόλη έχουν άποψη, μιλούν, δημιουργούν έργο οι μηχανικοί, οι επιστήμονες,
οι αρχιτέκτονες.
Για την πόλη όμως δημιουργούν έργο και οι ποιητές και οι λογοτέχνες, έτσι. Για την πόλη δημιουργούν έργο και οι ζωγράφοι και οι μουσικοί. Η πόλη ως αναπαράσταση έχει ενδιαφέρον εδώ. Φανταστείτε το εξής. Αν, λέω τώρα, μια χώρα όπως η Ισπανία, έτσι δεν είναι, αν από την Ισπανία αφαιρέσουμε τον Βελάσκεθ, τον μεγάλο ζωγράφο, αν από την Ισπανία αφαιρέσουμε τον Γκόγια, αν από την Ισπανία αφαιρέσουμε στη λογοτεχνία, τον Πικάσο, αν αφαιρέσουμε και στη λογοτεχνία τώρα, αν αφαιρέσουμε τον Θερβάντες, τον Κιχώτη, τι θα μείνει από την Ισπανία? Το ίδιο το ερώτημα αφορά και στην Ελλάδα, έτσι, και σε κάθε χώρα. Τι θέλω να πω, ότι μια χώρα, έναν λαό, μια πόλη, με την αναπαράσταση γεννιέται. Με την αναπαράσταση μέσα από το έργο των καλλιτεχνών της, των ποιητών της, των ζωγράφων της. Στην Γκόγια, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έκανα την επιλογή του Γκόγια και όχι κάποιο άλλο Ισπανού ζωγράφου που δεν
κοιτάξτε,
είναι
ο Γκόγια είναι τρομερός και τρομακτικός. Πώς ξεκίνησε? Βέβαια ξεκίνησε αλλιώς το θέμα. Με τον Γκόγια δεν ξεμπλέξει και εύκολα, έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνησε από ένα ταξίδι που έκανα στην Ισπανία και επισκέφθηκα βέβαια στο Πράβο, όπως πηγαίνουν πολλοί, είδαν τα έργα του, ναι. Και επισκέφθηκα και ένα παρεκκλήσι στο οποίο έχει ιστορήσει τις συνοπογραφίες, έχει ο Γκόγια. Το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου της Φλωρίδα εκεί. Λοιπόν, με εντυπωσίασε ότι, γιατί εκεί γίνεται η επαράσταση ενός θαύματος, και θυμήθηκα το Σεφέρι, ο οποίος έχει ένα ποίημα στο κεντρικό σημείο του οποίου είναι, ή μάλλον στο καταληκτήριο είναι ένα θαύμα, είναι ο δαίμον της πορνείας, είναι στα κυπριακά ποίηματά του. Και ξεκίνησα να φτιάξω κάτι που να συνδέει τα δύο θαύματα. Η οικαστική απόδοση ενός θαύματος, Γκόγια, και η ποιητική αφήγηση ενός, ας πούμε, θαύματος ή δράματος, γιατί έχουμε ένα δράμα εκεί. Τελικά όμως το πρώτο με το Σεφέρι δεν περπάτησε. Κράτησα μόνο τον Γκόγια Και επειδή τώρα έχουμε το αφιέρωμα αυτό στον Ισπανικό κινηματογράφο, στον οποίο Ισπανικό κινηματογράφο ο Γκόια έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έχει δώσει εικόνες. Λοιπόν, και ξεκινώ εγώ με την δική μου, ας πούμε, την εισήγηση, γιατί βλέπω ότι στο έργο του Γκόγια έχουμε αναπαράσταση της πόλης, της Μαδρίτης, αλλά και του λαού της πόλης. Άρα ο κόσμος ως αναπαράσταση, αυτό κάνει η ζωγραφική, δημιουργεί μια πόλη η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο από ότι η ίδια η πόλη, η υλική. Φανταστείτε τα πορτρέτα που έχει φτιάξει, γιατί ο Γκόγια έχει φτιάξει, έχει ένα τεράστιο έργο. Έχει ζωγραφίσει για όλους. Βασιλιάδες, εκκλησία. Ήταν ο ίδιος, ανήκε στους διαφωτιστές. Άρα ζωγράφισε προβάλλοντας και τις ιδέες του διαφωτισμού. Ζωγράφισε για την αριστοκρατία. Ζωγράφισε για το λαό. Ζωγράφισε για τον εαυτό του. Ζωγράφισε τα πάντα. Έζησε πολύ. Είδε πολλά. Έπαθε πολλά. Μιλώντας με ένα φίλο μου, μου είπε: αυτός πρέπει να έχει πεθάνει 10 φορές μέσα από το έργο του. Γι' αυτό και το έργο του έχει ένα εύρος τεράστιο, βέβαια. Αλλά υπάρχουν και μέσα εκεί πίνακες, χαρακτικά, τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά. Και αν σκεφτούμε ότι τα μισά χρόνια της ζωής του τάζωσε κουφός, φανταστείτε, ας πούμε, απομονώστε τον κόσμο από ήχους. Και είναι εκείνη η περίοδος που οι εφιάλτες του, του κουφού, βρίσκουν πλέον σώμα, υπόσταση, έκφραση μέσα από την ζωγραφική του, μέσα από την τέχνη.
Μα είναι χειρότερη από όλες η αίσθηση της ακοής. Είναι χειρότερη από όλες.
Δεν το έχουμε, προσπάθησα, λέω, να κλείσω τα αυτιά μου, ας πούμε, πώς είναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Συνήθως λέμε είναι φοβερό το να μην βλέπεις, η τυφλότητα. Αλλά η ακοή
κάνει και τα δύο πράγματα, και βλέπει και ακούει το αυτή.
Πέρα από το ότι δεν ακούς ραδιόφωνο, ας πούμε.
Ναι, η ιστορία όμως έχει αποδείξει και έχει καταγράψει ότι για τους ανθρώπους που έχουν έτσι ένα πολύ δυναμικό χαρακτήρα και έχουν και έτσι ένα πάθος με αυτά που κάνουν, όπως και Μπετόβεν, δεν τους εμποδίσει το ότι κουφάθηκαν κάποια στιγμή ούτε να γράψουν μουσική, αλλά ούτε και να κάνουν τα καλύτερα τους έργα σε εκείνη την περίοδο. Αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογικά πράγματα.
Όχι. Και αυτό ξαναλέω πάλι, ότι το έργο του, το έργο τους, έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο. Δηλαδή αυτό το δημιούργημα της φαντασίας τους, γιατί έτσι δουλεύει ο ζωγράφος, παίρνει υλικά της πραγματικότητας, αλλά αυτά που βλέπουμε εκεί είναι περασμένα μέσα από τη δημιουργική φαντασία. Αυτό δηλαδή που φαντάστηκε έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και επηρέασε μετέπειτα, ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, έτσι, τους ανθρώπους της τέχνης και όχι μόνο της τέχνης. Και σε πάρα πολλά σημεία το έργο του Γκόγια είναι προφητικό. Ας το πούμε εδώ μια πασίγνωστο, μια χαρακτικό, ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα, που δείχνει έναν δημιουργό, διανοούμενο,
όπου βρισκόμαστε,
έτσι,
σήμερα,
λοιπόν, έτσι, γύρω από στο κεφάλι του Νυχτερίδες, ας πούμε, και έχει την κοιμάται πάνω σε ένα τραπέζι, είναι ο δημιουργός αυτός, και σημειώνει ο Γκόγια: ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα, αλλά στα ισπανικά η λέξη σουένιο σημαίνει και ύπνος και όνειρο. Γιατί για τους Ισπανούς δεν μπορούν να φανταστούν ότι κάποιος κοιμάται χωρίς να ονειρεύεται, στην γλώσσα αυτή. Αυτό, ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα, λειτουργεί, ας πούμε, λειτουργεί προφητικά, γιατί ο 20ος αιώνας, στον 20ο αιώνα είδαμε πραγματικά τη λογική, την εργαλειακή λογική να γεννάει τέρατα.
Και να παραλογίζει πλέον, έτσι.
Έχουμε και κατασκευές. Το Auschwitz, ας πούμε, είναι ένα θαύμα της λογικής αρχιτεκτονικής.
Ή του παραλογισμού, ναι, από την μια πλευρά.
Αυτό λέμε, ότι θα λέγαμε ο εργαλειακός εξορθολογισμός οδηγεί σε τερατογενέσεις. Ξεκινώντας από την ειδωληψία ότι το κακό στον κόσμο, ας πούμε, είναι οι Εβραίοι, φτιάχνεις τη μηχανή για να λύσεις το πρόβλημα αυτό. Η μηχανή λειτουργεί. Το έργο αυτό του Γκόγια στάθηκε προφητικό. Επίσης, πολύ σημαντικό στο έργο του Γκόγια είναι τα χαρακτικά του, τα καπρίτσια του, έτσι λέγονται. 1799 έχει ζήσει τη Γαλλική Επανάσταση και τις ακρότητές της, γιατί η Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, με αυτόν τον ενθουσιασμό και την πίστη στην ανθρώπινη λογική, για να φτάσει, ας πούμε, στην περίοδο της τρομοκρατίας με τον Ροβεσπιέρο, όπου η γκυλοτίνα θέριζε τους πάντες, και να καταλήξει στον Απολέοντα, ο οποίος διέδιδε τις αρχές του διαφωτισμού της Επανάστασης, αλλά ήταν ο τύραννος. Έζησε λοιπόν αυτές τις εποχές, έζησε ανατροπές δυναστιών, διώξεις, και πέθανε και εξόριστος. Αυτός λοιπόν στα έργα του, στα χαρακτηριστικά του, στα καπρίτσια του, που είναι μια κριτική, η πιο σκληρή κριτική που γίνεται στην ισπανική κοινωνία, στη δυσιδαιμονία, στις προλήψεις, σε αυτές τις συμβάσεις κοινωνικές όπως ήταν ο γάμος, θέματα κοινωνικά όπως η πορνεία, η κακή και καταστροφική εκπαίδευση, η τύφλωση μέσα από μέσα από τη δυσιδαιμονία, το ρόλο της Εκκλησίας, τόλμησε να τα βγάλει αυτά τότε, στα 1799.
Και να άφησε μεγάλες εκκλησίες, έτσι.
Ήταν όμως εξαιρετικά συνετός. Αυτά ο ίδιος τα τύπωσε. 300 αντίτυπα, για τα καπρίτσια λέμε. Την πρώτη μέρα πουλήθηκαν 3, γιατί ήταν πολύ ακριβά. Όχι γιατί ήταν ακριβά, γιατί το κάθε χαρακτικό που μόνο του κόστιζε. 80 ήταν τα χαρακτικά μέσα, 300 ρεάλια πουλούνταν. Τα πήραν τρεις, τα πρώτα αντίτυπα, τα τρία τα πήρε η οικογένεια του Δούκα της Οσούνα, που ήταν και προστάτες του. Άλλες πουλήθηκαν μερικά ακόμη και μετά τα απέσυρε, και γιατί ήταν ακριβά, αλλά γιατί φοβήθηκε την ιερά εξέταση. Και τα δώρησε στο βασιλιά, γιατί ήταν ασφαλής πλέον. Τα χαρακτικά και τις χάλκινες πλάκες που μέσα σε αυτές τύπωνε, και του έδωσε μια μικρή σύνταξη. Γιατί στην Ισπανία κινδύνευαν οι πάντες. Όχι μόνο στην Ισπανία. Σε όλη την Ευρώπη τότε κινδύνευαν οι πάντες. Έχουμε τα χαρακτικά του λοιπόν. Είναι αυτό, είναι οι συμφορές του πολέμου που δείχνει τις βαρβαρότητες και από τη μεριά των Γάλλων κατακτητών της Ισπανίας, αλλά και των Ισπανών των ίδιων που αντιστέκονταν. Έχουμε την ταυρομαχία, πάλι χαρακτικά. Όπως και τον Πικάσο, τον συγκίνησε πάρα πολύ η ταυρομαχία, τον Γκόγια. Ο Γκόγια δεν είναι μόνο οι μεγάλοι του πίνακες, είναι και το έργο του στα χαρακτικά. Είναι ο πρωτοπόρος εκεί.
Και μπορούμε να το πούμε ότι είναι η ποιητική διάσταση που μεταφέρουν από τη λογοτεχνία στα χρώματα.
Κολορίστας μεγάλος. Χρώμα σημαίνει συγκίνηση, συνέστημα. Έτσι. Και η γραμμή επίσης, ας πούμε για παράδειγμα σε αυτά, ξαναγυρώ στα χαρακτικά, τι κάνει. Το κάθε ένα από μόνο του είναι οδηγίες που δίνει ο σκηνοθέτης. Λέει, κοιτάξτε αυτό. Απομονώνει δηλαδή σε κάτι συγκεκριμένο. Που έχει να κάνει με τις παρεκτροπές στην κοινωνία μέσα. Ο Γκόγια τα έζησε όλα και πέθανε πολλές φορές, γιατί πίστευε σε ένα καλύτερο κόσμο, και αυτοί στους οποίους πίστευε, δηλαδή οι Γάλλοι, οι οποίοι ήταν τότε η πρωτοπορία και ως φορείς των ιδεών του διαφωτισμού και του ορθολογισμού, οι ίδιοι αυτοί τον απογοήτευσαν, και πεθαίνει εξόριστος, πεθαίνει αυτοεξόριστος στον Μπορδό της Γαλλίας. Το 1920 φέρουν τα οστά του, τα οποία γίνεται ο ενταφιασμός τους σε αυτό το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, που έχει φιλοτεχνήσει, ο ίδιος έχει φιλοτεχνήσει τις νοπογραφίες. Κατά την εκταφή δεν βρέθηκε το κεφάλι του, και εδώ έπαιζαν και μια λέξη ισπανική, «Δεγκογιάρ», «Δεγκογιάρ», με άλλη ορθογραφία βέβαια, σημαίνει αποκεφαλίζω. Ο Γκόγια, De Goya, έτσι ήταν το όνομά του. Λοιπόν, βρέθηκε χωρίς κεφάλι. Και πού πήγε το κεφάλι? Τοποθέθηκε πάντως εκεί, είναι σήμερα εκεί στο. Υπάρχουν δύο πανομοιότυπα εκκλησάκια. Στο ένα είναι οι τοιχογραφίες του Γκόγια και ο τάφος του μέσα. Εκεί δεν γίνονται λειτουργία. Και έχουν φτιάξει ένα πανομοιότυπο όπου εκεί ο ναός λειτουργεί. Είναι και πολύ ωραίο το μέρος αυτό.
Μας δίνεται και κατά μία έννοια και κάποιες ταξιδιωτικές οδηγίες, ναι, ναι, για όσους πάνε στη Μαδρίτη και στην Ισπανία.
Ναι, ναι. Σαν Αντώνιο de la Florida. Α, έτσι είναι το όνομά του.
Αυτό. Έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτή τη χώρα.
Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Α. Οι αγάπες έχουν. Δεν ξέρω αν θα αγαπήσω άλλη φορά κάτι άλλο. Τώρα βρισκόμαστε εκεί γιατί όταν αφοσιώνεσαι σε κάτι, δηλαδή το αγαπάς, τότε αυτό αρχίζει και δίνει καρπούς. Mm-hmm. Αν είσαι απλός τουρίστας και περνάς, είναι καλό για να στέλνεις, ας πούμε, να ανεβάς φωτογραφίες στο Facebook, αλλά αυτές δεν σε αγγίζουν.
Τώρα εμείς να θυμίσουμε ότι πήραμε μια μικρή γεύση για το τι θα ακούσουμε από τις 8 μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ και όσο πάει, γιατί συνήθως έτσι γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις με τις παρεμβάσεις. Mm. Και θέλω κλείνοντας να θυμίσουμε ότι θα παραβρεθείτε και σε μια εκδήλωση, δεν ξέρω αν θα πάτε, κάπου στην Ιταλία για το Σεφέρι.
Α, αυτό ήταν. Χαίρομαι που το επισημαίνεις. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα με την αφίσα, την έστειλε ένας συνάδελφος. Αυτό θα γίνει στο Παλέρμο. Και από μόνο ότι είναι μύθος στο Παλέρμο τώρα, έτσι. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι ήμουν εκεί. Και λειτουργήσα όπως λειτουργούν, ας πούμε, και οι λογοτέχνες και ο Γκόγια και οι άλλοι. Να ανέβασα αυτή την φωτογραφία της αφίσας με ένα μικρό σχόλιο, το οποίο έκανε όλους να πιστέψουν ότι θα είμαι εκεί. Λοιπόν, δεν θα είμαι εκεί.
Εγώ είδα τους ομιλητές, ξέρω ότι δεν θα ήσασταν, αλλά υποψιάζομαι ότι ενδεχομένως να πάτε.
Ναι, ναι. Πήγα όπως πηγαίνουν οι ζωγράφοι. Πήγα ήδη εκεί και ήταν τόσο μεγάλη χαρά μου, μόνο που το σκέφτηκα, για το Σεφέρι που είναι ο αγαπημένος μου, στο Παλέρμο. Λέω, τη συγκίνηση αυτή έζησα πριν ακόμη γίνει το γεγονός. Ναι, και το άφησα έτσι λοιπόν. Όλοι θα είμαστε εκεί, είπα, στο Παλέρμο. Και μου στείλανε και στο Facebook, σας ζηλεύουμε. Δεν απάντησα, το άφησα να είναι έτσι.
Δεν έχει αποκλειστεί.
Οπότε τώρα με σένα, Σαμί, αποκαλύφθηκε το μεγάλη απάτη.
Δεν έχει αποκλειστεί όμως η συμμετοχή μέχρι στιγμής. Άσε και την τελευταία στιγμή.
Ήταν 20, νομίζω 20 με 22, ήταν, νομίζω πέρασε οι 24. Αλλά αυτό που ένιωσα εγώ, το ένιωσαν και άλλοι. Γιατί και μόνο που λένε σε ζηλεύουμε που θα είσαι εκεί, φτάνει. Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστώ πάντως. Ήταν η παρατήρηση, ήταν.
Νομίζω ότι ήθελα και εμείς να αποχαιρετήσουμε ένα πολύ πολεμόφο κομμάτι του Leonard Cohen. Προσπαθήσαμε σε αυτό το τελευταίο μέρος εκπομπής, αγαπητά καροτές, να ταξιδέψουμε στα μυθικά πρόσωπα, σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποτυπώσει το δικό τους το στίγμα στην ιστορία της τέχνης και των πόλεων και τη ζωή μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Δημήτρη Βλάχο για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε και νομίζω δημιουργεί για μας και ελπίζουμε και για εσάς.
Και το χάρισμά του να κερδίζει τόσο καλά τους ακροατές που φαντάζομαι θα μαγέψει και το βράδυ τους ανθρώπους που θα πάνε να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εκ μέρους του Γκόγια επίσης να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες που τον τιμάτε.
Εμείς ευχαριστούμε.